Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 may juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hot Bird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
I think that the military operations in Afghanistan should be done by Afghans. Afghans, the United States, we should be supportive, perhaps with air cover.
Amerika ovoz afg'on xizmati Kongressning Kaliforniyalik vakili Dana Rorabaker bilan suhbatlashdi. Qonunchi Afg'onistondagi vaziyat va prezident Barak Obamaning mintaqada olib borgan siyosatiga doir qator savollarimizga javob berdi.
Qirg'iziston bosh prokurori axborotchi o'smirlarning haq-huquqlarini poymol qilish, ularni xorlash, zo'rlash hollari ko'payayotgani aytilmoqda.
Mening fikrimcha, birinchi navbatda bu insonni qadri yo'qolganligidan dalolat beradi. Agar insonni qadr qimmatda bo'lganda, odamlar bir-biriga qanday muomala qilgan bo'lardi? Shu insonni qadri yo'qligidan, hamma narsa pul orqali o'lchalganidan, faqat pul topsam, yesam, ichsam degan o'y bo'lib qoldi-da.
Eshitirishimizning tahliliy qismida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim yangiliklar tafsiloti bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Prezident Barak Obama juma 27 may kuni Yaponiyaning Hiroshima shahrini ziyorat qildi. Obama bu shaharni borib ko'rgan ilk Amerika rahbaridir. 2-chi jahon urushi davri 1945 yilning 6-avgustida Qo'shma Shtatlar Hiroshimaga atom bombasini tashlagan edi. Shu bilan urush nihoyasiga yetgan.
71 years ago. On a bright, cloudless morning, death fell from the sky and the world was changed.
Bundan 71 yil oldin, erta tongda musaffo osmondan yerga o'lim toshi otildi, dedi Barak Obama. Bu voqea dunyoni o'zgartirib yubordi. Kuchli portlash va olov shaharni barbod qildi. Odamzod o'zini qirib yuborishga qodir ekanini isbotladi. Hiroshima shahriga nima uchun keldik bugun? Yaqin o'tmishda ro'y bergan o'sha mashhur voqeani xotirlash uchun keldik, dedi Barak Obama. Prezident Obama portlash oqibatida jon bergan boshqa elatlar, jumladan koreyslar va hibsdagi amerikaliklarni ham esladi. Barak Obama Amerikaning Hiroshimani bombardimon qilish qarori uchun kechirim so'ramadi. Lekin o'tmishda g'anim bo'lgan ikki davlat bugun qalin ittifoqchi va do'stga aylanganiga diqqat qaratdi. Biz insonning barcha qabihlik va razilligini tugata olmasmiz balki, dedi Obama. Ammo ittifoqlarga birlashib, bir-birimizni mudofaa qila olishimiz mumkin. Amerika kabi yadro quroliga ega davlatlar bu qo'rqinchli vositalardan xoli dunyo yaratishga harakat qilishi muhim, dedi Barak Obama. Hiroshimaga bomba tashlanganidan 3 kun o'tib, Qo'shma Shtatlar Nagasakiga ham atom bombasini tashlagan, oqibatda 10 minglab odamlar nobud bo'lgan. 1945 yilning 15-avgustida Yaponiya imperatori Hiroto Yaponiyaning mag'lubiyatini tan olgan. Katta yettilik rahbarlari Yaponiyada sammitga yig'ildi. Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi. Pessimizm tushkunlikka berilish bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi, dedi Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe. Uningcha bugun dunyo 2008 yilgidagi kabi iqtisodiy tanazzul yoqasida turibdi. Саммит охирида Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония ва Қўшма Штатлар жаҳон иқтисодиётига доир қўшма баёнот чиқарди. 32 саҳифалик декларатсия шуningdek Шимолий Кореяни ядро қуроли ва баллистик ракеталарни синашни бас қилишга даъват этади. Ҳужжатда Хитой ҳақида тўғридан-тўғри сўз бормайди, лекин мамлакатларга Жанубий Хитой денгизи атрофидаги баҳсларни ҳал қилишда ёрдам ваъда қилинади. Pekin qo'shinlar ham da'vo qilayotgan tabiiy zaxiralarga boy bu dengizni agressiv ravishda o'zlashtirishda davom etyapti. Fransiyada 10 minglab namoyishchilar ko'chalarga chiqib, hukumat olg'a surgan islohotlarga qarshilik bildirmoqda. Reforma ish beruvchiga odamlarni yollash va ishdan haydashni osonlashtiradi. Kasaba uyushmalarining esa vakolati qisqaradi. Kasaba uyushmalarining minglab a'zolari hukumatga qarshi shiorlarni hayqirib, Parij ko'chalaridan yurib o'tdi. Ular mehnatga doir qonun loyihasi bekor qilinishini talab qilyapti. Chiqishlar asosan tinch, tartibli o'tmoqda. Qoidani buzgan 9 nafar fuqaro hibsda. Kasaba uyushmalari atom stantsiyalari va neftni qayta ishlovchi zavodlar ishchilarini ham isyonga jalb qildi. Minglab odamlar ish tashlagan. Natijada bir necha shaharda elektr ta'minoti uzilgan, qator yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin yo'q. Qo'shma Shtatlarda prezidentlik uchun kurashayotgan respublikachi milliarder Donald Trump Parijda erishilgan iqlimga doir bitimni bekor qilib, Amerikada neft qazib olishga zo'r bermoqchi. Trump shimoldagi Shimoliy Dakota shtatida neft ishlab chiqaruvchilarining anjumanida gapirdi. Bu shtatda o'tgan 10 yilda qoramoy sanoati 10 karra o'sdi. Chiqish paytida Donald Trump demokrat raqibi Hillary Clintonni tanqid qila ketdi.
As bad as President Obama is, Hillary Clinton will be worse. She'll escalate the war.
Prezident Barack Obamani yomon deymiz. Hillary Clinton undan oshib tushadi, dedi Trump. Amerika mehnatkashlariga qarshi, Amerika energetika sanoatiga qarshi urush boshlaydi bu xonim. Tabiatni himoya qilishini pesh qilib, xalqning hayotini, energiya sanoatini nazorat qilishga o'tadi u, dedi Donald Trump. Parijda imzolangan bitimga ko'ra, davlatlar havo ifloslanishiga qarshi birdek kurashishga kelishib olgan edi. Eslatib o'tamiz, Donald Trump respublikachilardan prezidentlikka yagona nomzod bo'lish uchun yetarli ovozlar jamg'arib ulgurdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Liviya sohillari yonida muhojirlar kemasi suvga cho'kib, taxminan 20 odam jon bergan. Bu oxirgi 2 kunda ro'y berayotgan ikkinchi kema halokati. Notinch Liviyadan bosh olib ketayotgan qochqin va muhojirlar bular. Italiya dengiz kuchlari Liviya sohillari yonida g'arq bo'lgan kemadan yuzlab yo'lovchini qutqarib oldi. Bu orada Gretsiya rasmiylari Idomeni qishlog'idan qochoqlarni ko'chirdi. Makedoniya bilan chegaradagi bu manzil eng yirik norasmiy qochqinlar lageriga aylanib ulgurgan. Gretsiya politsiyasi odamlarni shimoldagi lagerlarga evakuatsiya qilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovoz afg'on xizmati Kongressning Kaliforniyalik vakili Dana Rorabaker bilan suhbatlashdi. Qonunchi Afg'onistondagi vaziyat va prezident Barak Obamaning mintaqada olib borgan siyosatiga doir qator savollarimizga javob berdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh ilk bor Pokistonning Balojiston viloyatida Taliban yetakchisini nishonga oldi. Bu narsa Afg'oniston elchisi Zalmay Xalilzod aytganidek, AQSh siyosatida jiddiy o'zgarish yuz berganini bildiradimi?
Well, it's a very positive development when the United States is less concerned.
AQSh Pokistonning norozi bo'lishiga e'tibor bermayotgani, havo hududiga kirishdan tortinmayotgani juda ijobiy holat. Biz bunga ortiq e'tibor bermaymiz. Terrorchi minglab begunoh afg'onlarni o'ldirishidan oldin biz ichkariga kirib uni o'ldiramiz.
Demak, Amerika Taliban yetakchilaridan iborat Shuro kengashini ham kelajakda nishonga oladimi?
I think it's important for the United States to try its best to target the leadership of terrorist organizations.
AQSh uchun yoppasiga bir hududni bombardimon qilgandan ko'ra terrorchi tashkilotlarning yetakchilarini yo'q qilgan yaxshi. Shunda oddiy odamlarga yetayotgan zararni kamaytiramiz.
Oq uy Afg'onistondagi isyonchi guruhga qarshi Amerika askarlarini yana bir bor hujumga tashlash haqida o'ylanmoqda. Bu masalada siz Oq uyga qanday maslahat berasiz?
I think that the military operations in Afghanistan should be done by Afghans. Afghans, United States, we should be supportive, perhaps with their...
Afg'onistondagi harbiy amaliyot afg'onlar tomonidan amalga oshirilishi kerak deb o'ylayman. Biz ularga havo orqali yoki xavfsizlikni ta'minlash uchun kerak bo'ladigan qurollar bilan yordam berishimiz mumkin.
2011-yildan beri AQSh Pokistonga 30 milliard dollardan ortiq yordam berdi. Siz Pokistonga ko'mak shartli asosda berilishi kerak deysiz. Bu Pokistonning terrorga qarshi kurashda ishonchli hamkor emasligini bildiradimi?
Pakistan is a reliable ally to the terrorists, not to the United States. Pakistan has earned its reputation for
Pokiston Amerikaga emas, terrorchilar uchun ishonchli hamkor. Bu davlat 10 minglab odamlarni o'ldiradigan kimsalar uchun boshpana sifatida shuhrat qozongan. Shunday hukumatga millionlab dollar yordamni davom ettirish aks natija beradi.
17-may kuni chop etilgan maqolangizda Afg'oniston vitse-prezidenti General Do'stumni Washingtonga olib kelishni va davlat kotibi Jon Kerridan unga viza berishni shaxsan so'rashingizni yozgansiz. Nega uni Washingtonga olib kelishga bunchalik qattiq intilyapsiz?
If we are going to stop this gangster type activity that is going on based in Pakistan.
Pokistonda davom etayotgan bezorlikka asoslangan bu faoliyatni to'xtatishni istasak, Afg'oniston hukumatida mana shunday kuchlarni yenga oladigan, shunga jasorat qila oladigan kimdir bo'lishi kerak. Do'stim, Afg'oniston hukumatidagi eng qo'rqmas va sinalgan harbiy tajribaga ega odamlardan biri. Hukumatda ko'p yaxshi odamlar bor, ammo ular terrorchilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqara oladigan, terrorchilarni yo'q qila oladigan darajada emas. Shuning uchun biz do'stim bilan birga ishlashimiz. Radikallashmagan afg'on hukumatı yashab qolishida u muhim shaxs ekanini tan olishimiz kerak.
Bu fikrga ayrimlar qo'shilmaydi. Do'stim urush jinoyatchisi va shunga yarasha munosabatga loyiq deydiganlarga siz nima deysiz?
Well, we have a lot of warlords and criminals all over the world and you have to find out who really is your threat to you. Who's the greatest?
Dunyoda ko'plab qo'mondonlar va jinoyatchilar bor. Siz uchun kim haqiqiy tahdid ekanini aniqlashingiz kerak. Oilangiz, mamlakatingiz mustaqilligi va erkinligi uchun eng katta tahdid kim? Bu holatda General Do'stum xavfli emas. Aksincha, tahdid Saudiya Arabistoni va Pokiston tomonidan moliyalanadigan radikal islomchilardan keladi. Janob Do'stum etnik yetakchi bo'lgani, qurolli tarafdorlarga egaligi, urushda shafqatsiz bo'lgani kabi ayblovlar to'g'ri bo'lgan taqdirda ham u bilan ishlay olmaysiz degan emas. U mamlakatni egallab olishga urinayotgan va bu jarayonda 100 minglab odamlarni qarayotgan radikal musulmonlarni to'xtata oladigan odam. Shunday ekan u bilan ishlash yaxshi. Biz ilgari u qadar kuchli bo'lmagan shaxslar bilan ham ishlaganmiz va kattaroq tahdid bo'lgan dushmanlarni yengganmiz. Dushmanimizning dushmani do'st bo'ladi va hozirgi holatda radikal islomchilar Afg'onistonga tahdid solyapti. Ular Pokistonda joylashgan va do'stim kerakli ishni qila oladigan yetakchi.
Afg'oniston hukumati Hizbi Islomiy guruhi rahbari Gulbiddin Hikmatyor bilan tinchlik kelishuviga erishgani uchun olqishlandi. Ko'pchilik buni zo'ravonlikni tugatishga qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholamoqda. Shu fikrga qo'shilasizmi?
No, I don't. Hikmatyor Gulbiddin is probably one of the
Yo'q, qo'shilmayman. Hikmatyor dunyoning bu qismida men tanigan eng yovuz odamlardan biri. Yetakchi liderga aylana olmagani uni ko'plab vatanparvar afg'onlarning o'limi uchun mas'uliyatdan qutqara olmaydi. Kobulni o'qqa tutib, minglab begunoh odamlarni o'ldirgan uning askarlari edi. Gulbiddin kechirilmasligi kerak deb o'ylayman. Balki uni Pokistonga ta'tilga jo'natish kerakdir.
Agar Hikmatyor Afg'oniston hukumatiga qo'shilsa, uni Vashingtonga taklif qilasizmi?
Well, I will tell you that I think that if Hikmatyor Gulbiddin is made part of the government, he will use
Sizga shuni aytaman. Agar Gulbiddin Afg'oniston hukumati a'zosi bo'lsa, u shu mansabdan foydalanib, o'zi va radikal hamtovoqlari hokimiyatni egallash uchun hukumatning boshqa vakillarini o'ldiradi.
Suhbat uchun tashakkur. Lavhani Amerika ovozi uchun Behzod Muhammadiy tayyorladi.
Qirg'iziston bosh prokurori axborotchi o'tgan yil mamlakatda bolalarga nisbatan 1000 dan ziyod jinoyat qayd etilgan. O'smirlarning haq-huquqlarini poymol qilish, ularni xorlash, zo'rlash hollari ko'payayotgani aytilmoqda. Kuni kecha parlament majlisida deputat Cho'lpon Sultonbekova joriy yilning 3 oyi mobaynida 31 o'smir o'z joniga qasd qilib hayotdan ko'z yumganini ma'lum etdi. Ayanchli ko'rinish nega ildiz otmoqda? Ochilmay so'nayotgan, xazon bo'layotgan umrlar uchun kim javob beradi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif og'riqli savollarni ota-onalar va mutaxassislarga yo'naltirdim. Mening Navqiron suhbatdoshlarimdan biri bir necha yil muqaddam amaki zulmidan shaharga qochib kelgan ekan. Ikkinchisi mushtumzo'rlar kaltagidan beayb jarohat olgan. Yana biri o'zi ko'rgan, eshitgan noxush voqealarni eslaydi.
Alaydan ishlagan ekanlar. Shashim 15 ta. Kunni 200-250 to'g'iz.
Endi hozir bilasizlar ham bordi qimmat olib ketdi-da, o'shaning uchun ham majbur bo'ldim. Jamondari bor, yaxshilari bor. Endi bordi birday emas odamlar.
Shu yo'lda ketyapsam, boshidan tushgan, urushgan, besabab. Nasha qilib, mashinaga o'tirib ketishganda, bolnitsaga borganmiz, vrachlar ko'rinib.
Mana siz necha sinfda o'qiysiz?
8 sinfda.
Shuna hollarni eshitganmisiz mana bosim hollari?
Ha, ota-onasi so'kkanida xafa bo'lib yo'ldan o'tib ketyapti, mashina urib yuborganlar bor. O'zini suvga tashlab yuborgan bolalar deyishganmiz. Shifonerga boshini urib, shifoner ontalib ketganlarini eshitganmiz. Ko'p hollari shunaqa bo'lgan. O'zi aybdor bolada ham bo'lib qolishi mumkin-da. Mas'uliyatni sezmasdan shu ota-onasi bo'lma degan yerlarga borsa, endi qiz bolalarni ham har xil holat bo'ladi. Shunda o'ziniga ham ziyon qilib qo'yishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak. O qiz bola ham o'zi ozgina mas'uliyat sezishi kerak-da.
O'shdagi ulipka, ya'ni tabassum deb ataluvchi nodavlat tashkilot ota-onalar va bolalar bilan ish olib boradi. Tashkilot rahbari Elmira Umarova.
Albatta, bu juda achinarli hol. Birinchi navbatda oiladagi notinchlik. Bu oiladagi notinchlik albatta nafaqat kattalarga, balki bolalarning ruhiyatiga ham ta'sir qiladi-da. Shu oiladagi notinchlik, millicha aytganda neblagopolushniy semya deb qo'yamiz. Ota-onasi ishlamasdan bir ichkilikka berilib yoki bir tushkunlikka tushib, alamini kimdan olishni bilmasdan boladan oladi alamini. Bolani hayoti, bolani qiziqishi, bolani orzusi ota-onani qiziqtirmaydi. Shuning uchun bola o'ziga yo'l topa olmasdan yosh bolada uni oqibati nima bo'lishini, shu bilan hali men o'lsam problema yechiladi deb o'ylaydi bola. Bola bolacha fikrlagani uchun shu oqibatlarga olib kelyapti.
Ha, endi shu bolalarga nisbatan zo'ravonlik hollari, bolalarning huquqlarini poymol qilish, ularga bosim o'tkazish, urush, kaltaklash hollarichi mana 1000 ortiq shunday bolalarning huquqlarini poymol qilish hollari qayd qilingan deyapti. Bu narsa nima ko'payadi bo'lsiz?
Shu statistikani ko'rgandan keyin albatta bir noqulay ahvolga tushib qolasanda odam, keyin o'ylanishni boshlaysan ekanda. Mening fikrimcha birinchi navbatda bu insonni qadri yo'qolganligidan dalolat beradi. Agar insonni qadr qimmati bo'lganda odamlar bir-biriga qanday muomala qilgan bo'lardi? Shu insonni qadri yo'qligidan, hamma narsa pul orqali o'lchalganidan, faqat pul topsam, yesam, ichsam degan o'y bo'lib qoldi-da. Ota-onada ham, bolada ham shu bir hayotga qiziqish, bir intilish, bir maqsad degan narsa yo'q-da. Maqsad faqat pul topish, yaxshi yashash. Inson qadri umuman yo'q. Inson qadri tiklansagina shunda oilada tinchlik bo'ladi, yurtimizda tinchlik bo'ladi, shunaqa zo'ravonliklar yo'qoladi. Oilada ota-ona, bola-chaqa o'rtasidagi munosabat tiklanish kerak. oq qilaman, ko'k qilaman, o'ldiraman, so'yaman degan so'zlarda o'qib katta bo'lgan boladan nimani kutish mumkin? Albatta, u ham hayot shu ekan deb shunga tarbiyalanyapti. Zo'ravonlik ustiga zo'ravonlik, bola ko'chaga chiqib birov ustidan zo'ravonlik qiladi. Uni haq-huquqi buzilyapti, buni haq-huquqi buzilyapti. Shuning uchun ustma-ust bo'lib bu narsa afsuski ko'payib boryapti-da.
Feruza Abdurahmonova ko'p yillardan buyon uyda imkoniyatlari cheklangan farzandi hamda turmush o'rtog'ini parvarishlaydi. Asl kasbi hisobchi. Ayni paytda ota-onalar uyushmasi ishlarida faol qatnashadi.
Eshitaman undan bundan mana qanaqa ishlar bo'pti deb eshitaman. Anaqa invalid bolalarga ham kamsitishlar bo'lar ekan. Ularni ham eshitganman. Respublikamizda bolalarning himoyasi uchun, bolalarning xavfsizligi uchun ko'proq choralarni qo'llash kerakda. Endi hozir ko'proq haligi mamansiragan, boy kambag'al bo'lib ashu bolalarni o'rtasida har xil sulushchalar bo'lyapti-da. Uning uchun endi davlat tomonidan ko'proq e'tibor, bolalarga ko'proq ahamiyat berib, mana shunaqa nimalarni kamaytirishga ota-onalar ham birga jamiyat ko'proq yordam berib, masalan, organ xodimlariga ham ota-onalar, mahalla komitetlari birgalikda yordam berishimiz kerak-da.
Shu bolalarning huquqlari poymol bo'lmasin.
Poymol bo'lmasligi uchun bolalarimiz ham kelajakda yetuk insonlar bo'lib, biz davomchilarimiz bo'lish uchun biz ularga yordam berishimiz kerak, hamjihatlikda ish qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Endi mana masalan aytishyapti-da, oilaviy zo'ravonlik tufayli deydi, masalan, uyda xotirjamlik yo'qligi, uyda doimaligi yomon kayfiyat mavjudligi, shu ota-onani orasida hamjihatlik yo'qligi, shu bolalarga ruhiy bosim, jismoniy bosim, hollar ko'payishi orqasidan boshqa ijtimoiy kasalliklar kelib chiqadi deydi. Masalan, deydi, bola uydan bosh olib ketib qoladi, ko'cha bolalariga qo'shilib ketadi. Uning orqasidan bolalar alkogolizmi, bolalar narkomaniyasi, bolalar haligi prostitutsiyasi degan narsalar, bolalar orasida jinoyatchilik, ya'ni o'sha bolalar ustidan zo'ravonlik hollari oilada boshqa muammolar ham keltirib chiqaryapti deydi. Siz bunga qanday qaraysiz?
Masalan, bu muammoni kelib chiqishda bosh sababi o'sha oila sharoitida ota-ona. Aslini uyda oila nimasi onaga bog'liq deb o'ylayman-da. Masalan, ota har xil kayfiyatda kelganda, kayfiyatini ko'tarib, kayfiyatiga qarab turib muomalada bo'lish kerak. Hali bolalar ham har xil yo'llarga kirib ketishash, ota-onani har xil gap-so'z bo'lsa, ashindan kelib chiqadi-da. Urush kegin ashindan bolalar beziydi. Endi hozirgi finans tomonlarini ham masalan, ayol kishi o'ylab, reja bilan ish tutib, mana shu paytda endi bolalarga ham masalan, o'zining tengdoshlarini ko'rib, mana naqa telefon kiyim-kechak, mana naqa berib, ona o'rtoq mana naqa desa, ona tushuntirish kerak. Vaqt soati bilan xudo xolasa bo'ladi hammasi. Hozir mana qa sharoit to'g'ri fikrlab turib, to'g'ri bolalarga singdira olsa, onaga bog'liq deb o'ylaymanda, ona to'g'ri tarbiyalab, to'g'ri fikrlab olish kerak-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
AQShda saylovchilarning yarmini ayollar tashkil etadi. Biroq davlat idoralarida ular erkaklarga qaraganda ancha oz. Masalan, qonunchilarning 19% ayollar. Kongressning vakillar palatasida 435 deputatdan 104 nafari. Senatda esa 100 vakildan 20-tasi. 50 shtat gubernatorlardan 6-tasi hamda barcha shtat qonunchilarning sal kam choragi ayollar. Gap faqat raqamlarda emas, deydi huquqshunos Molly Lem. Izlanish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, erkak va ayollar son jihatdan deyarli teng bo'lgan hukumatlar ishni yaxshiroq uddalaydi, korrupsiyaga kamroq uchraydi va ko'proq hamkorlik qiladi, deydi u. Mutaxassis ayollar nufuzining pastligiga ikki sabab ko'rsatadi. Birinchidan, deydi Lem, erkaklar odatda o'z imkoniyatlarini haddan yuqori baholaydi, ayollar esa haddan past. Washingtondagi Amerika universitetida ayollar va siyosat instituti direktori Jennifer Lawlessning qator ommaviy so'rov natijalariga ishora qilishicha, davlat ishi uchun layoqatlimisiz degan savolga erkaklarning 60% va ayollarning 40% ha deb javob beradi, hatto rezyumelari bir xil bo'lsa ham. Unga ko'ra, ba'zi erkaklar ishni uddalay olishiga shubha qilsa ham saylovda qatnashaveradi. O'z kuchiga ishonmagan ayollar esa poygadan chiqadi. Ikkinchi sabab dedi Mollilam. Turli lavozimlarga nomzodini qo'ygan ayollarga munosabat erkaklarga qaraganda farq qiladi. Masalan, ularning tashqi ko'rinishini keng muhokama qilishadi. Oiladagi vazifalari haqida ko'p so'roqqa tutishadi. 2009-yilda ayollar bilan ishlovchi bir nechta nodavlat tashkilot Electure, ya'ni uni sayla loyihasini boshlab, bugunga kelib 50 shtatdagi universitetlarda talaba qizlar uchun har yili saylov kampaniyasi uchun uyushish va mablag' to'plashni o'rgatuvchi amaliy seminarlar o'tkazib keladi. Lemning ularga tavsiya qilishicha, saylov kampaniyasida ishtirok etishdan oldin o'zlarini tashvishlantirgan biror dolzarb muammoni tanlab, butun bilim va harakatni bu muammodan jabr ko'rayotgan elektoratni va muammoga yechimni topish kerak. Tadbirda o'z tajribasi bilan o'rtoqlashgan Janubiy Karolina shtati senatori Mia MacLeod 2010-yilda saylanish oson bo'lmaganini aytadi.
What you'll have an opportunity to see tonight is what encourages me every day.
Men tarixan respublikachilarga ovoz beruvchi shtatda nomzodini qo'ygan demokrat, ayol kishi va qora tanli da'vogar edim, deydi u. Unga ko'ra erkak nomzodlarga qarshi saylovda kurashish qiyin bo'ldi. Ikki o'g'lim menga kuch bag'ishladi, deydi u. Ular menga agar jarayonda qatnashishni istamasangiz, unda hayotdan shikoyat qilmang, dedilar, deydi sobiq lobbichi. Odil Rozaliyev, Washington.
Prezident Barak Obama bugun Yaponiyaning Hirosima shahrida. Amerika rahbari bu shaharga birinchi bor borishi. Ikkinchi jahon urushi davrida 1945-yilning avgustida Qo'shma Shtatlar Yaponiyani yengish uchun shaharga atom bombasini uloqtirgan. Navbatdagi lavha o'sha qora kunlardan qolgan nodir yorug' xotiralar haqida. Hirosima maktabidan suratlar nomli hujjatli film haqida men Nasiba Tohir hikoya qilaman. Bu suratlarni Hirosima maktabining bolalari shaharga bomba tashlanganidan 2 yil o'tib chizgan. Ular o'qigan beton imorat tushunib bo'lmas tasodif bilan omon qolgan, deydi Shizumi Shigeto Manale. Rasmlar haqida hujjatli film muallifi.
But inside is all wood.
Imoratning ichkarisi yog'ochdan ishlangan edi. Shuning uchun ichi yedirilib tushgan, deydi Shizumi. O'shanda Vashingtondagi bir cherkov xarobaga aylangan shahar bolalariga o'quv qurollarini jo'natdi. Bolalar rahmat tariqasida bir quti surat chizib yuborgan. Bu suratlar uzoq yillar cherkovning yerto'lasida qolib ketdi va unutildi. O'quvchi qiz va o'g'illarni saqlab qolgan shuki, ular Hirosimadan ko'chirib ulgurilgan edi.
What they received from America.
Posilkada nimalar kelganini hammasi juda yaxshi eslaydi. Qalam, rangli mo'yqalam, vatman qog'oz. U paytda maktabda hech vaqo bo'lmaganda, deydi Shizumi. Ularning muallimi bolalardan baxtli xotiralarni qog'ozga tushirishni so'ragan.
So that's why they draw their dream and the
O'g'il qizlar o'z orzu-umidlarini qalamga olgan, deydi Shizumi. Rasmlar ta'mirlanib, Hirosimadagi maktabda 2010-yilda tomoshaga qo'yildi. Og'ir damlar edi, hammasini eslashadi. Shizumi nazarida prezident Obama garchi bomba tashlangani haqida so'zlamasa-da, uning tashrifi bu insonlarda ijobiy ta'sirot qoldirishi aniq. Hech narsa demasin Obama, faqat kelib ko'rishib ketsin. Shunisi yetarli, dedi film muallifi.
He doesn't have to say anything, just be there is very important.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.